দিচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনা খবর। লোকসভা চুনাও হিন্দে দুইম মরল খাতে আজ সারে তৈরি মুকমল করনাম। বাহান স্টেটন তো অকিস মরকজি এহতমাম ওলিস এলাকস মজ অরশীতন হলকন মজ আজ ভোট ত্রাউন ইবান। লোকসভা চুনাও হিন্দে চুরমি মরল খাতে নামজদগি কাগজ বনিশ কম ওয়ার্স রাত অন্দ আজ সপ্তে ইমন নামজদগি কাগজন হজ ছানবিন। সরকারন ওনমুত যে রুসস মজ ফসমটেন ভারতীয় হিন্দিস মামলস মুখতলিফ সথন পেট সরগরমি সান তুলান। মৌসমিয়াত মহকমন ওনমুত যে মুলক কেন মুখতলিফ হিসন মজ রোজ আহিন্দ কেনচন দোহন গ্রীষ্ম চন্ড জারি। তো আই পি এল ক্রিকেটস মজ হারনু রাত শামন হায়দরাবাদস মজ রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামস মজ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ 15 রানো সৈতি। বহান রিয়াস্তন তো জম্মু কশ্মীর কিস মরকজি এহতমাম ওলিস এলাকস মজ লোকসভা চুনাও হিন্দে দুইম মরল খাতে আজ সারে তৈরি মুকমল করনাম। আউটার মণিপুর লোকসভা হলকচন বাকিন জায়ন হিন্দে খাতে তে সপ্তে আজ ভোটিং। কেরলস মজ সপ্তে ওনি লোকসভা সিটন, কর্ণাটকস মজ সপ্তে 14, রাজস্থানস মজ 13, উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্রস মজ 8 সিটন, মধ্যপ্রদেশস মজ 6 সিটন, অসম তো বিহারস মজ 5 সিটন, মগরবি বঙ্গাল তো ছত্তিশগড়স মজ 3 সিটন, তো মণিপুর ত্রিপুরা তো জম্মু কশ্মীরস মজ 21 সিট পেট চুনাও। এথ মরলস মজ 1,000 উমেদার চুনাও লড়ান। ভোটিং গে সুবহন 7 বজে শুরু, তো রোজে শামচন 6 বজন তাম জারি। জৈদজ শুরালচ পোলিং এহলকার করন জেদজ 15,80,00,000 ভোটন 1,60,000 পোলিং স্টেশনন মজ খায়র মকদম। আকাশবাণী হিন্দ নুমাইন্দন খবর দিস মজ যে এত মরলস মজ 34.8 লক্ষ ভোটর তিম ইম গডনিচ ফির ভোট ত্রাওন। আজ ইমন সরকার উমেদারন হিন্দে চুনাবি তালিহুক ফসল সপ্তে, তিমন মজ কংগ্রেস লিডার রাহুল গান্ধী, সিপিআইচ অ্যানি রাজা, মরকজি ওজির রাজীব চন্দ্রশেখর, কংগ্রেস লিডার শশি থরুর, বিজেপি তেজস্বী সূর্য, বিজেপি হেমা মালিনী, বিজেপি অরুণ গোবিল, সবক কর্ণাটক ওজির এইচ ডি কুমারস্বামী, তো পূর্ণিয়া পেট পপ্পু যাদব বেতর শামিল। লোকসভা চুনাওন হিন্দে চুরমি মরহল খাতে নামজদগি কাগজ বনিশ কম ওয়ার্স রাত অন্দ নামজদগি কাগজন হজ ছানবিন সপ্তে আজ, তো উমেদার হেকন ইমি রেতনিস 23 তারিখস তাম নাও ওয়াপস নিত। 13 মে সপ্তন আত মরহলস মজ নবন রিয়াসতন তো অকিস মরকজি এহতমাম ওলিস এলাকস মজ শিনমতন লোকসভা সিটন হিন্দে খাতে চুনাও। অথ মরলস মজ সপ্তন উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা, মগরবি বঙ্গাল, আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা তো জম্মু কশ্মীরস মজ চুনাও। সিনিয়র বিজেপি লিডার তো প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়ন কংগ্রেসস ইলজাম লগোমুত যে এম কোর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরস তো সমাজি ইনসাফ কেন তেহদেন উসুলন তোহীন, তো ইহ বজে যে কংগ্রেস মজহব বুনিয়দ পেট রিজার্ভেশন হজ ওকালত করান। তিম রাত উত্তর প্রদেশস মজ আগ্রা জিলস মজ অকিস চুনাও ریلی খতাব করান। ভারত চুনাও কমিশনন বিজেপি তো কংগ্রেস কেন চুনাও প্রচার করন বাজনেন সরকারদ শখসিয়তন হিন্দে দেশ মুবাইন তোর চুনাবি জেবতে اخلاقچ ادولی کرنے نش نوٹس نیمز۔ بھارت چناؤ کمیشنن چ ات سلسلس مز بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈھاس تے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگیس چٹھے سوز مز تے یمرت نے کنتری مت تاریخ سب چ کہے بجتام جواب طلب کر مت۔ چناؤ کمیشنن چ سارنی سٹار کمپینرن ہدایت دت مت زتم گچن چنوی زیفتے اخلاقس پٹ حرف بحرف عمل کریں۔ یم خبر شو توئی আকাশবাণী পর বোজান। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हूं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ छो उत्तर प्रदेश हाथरस लोकसभा सीट पर बीजेपी एमपी राजवीर सिंह दिलेर सिंस फौत सवदन तेजित बहुमत पन्नीस तेजी थी पैगामस मजोन राष्ट्रपति तिमोकर उत्तर प्रदेश के लूकन जे तरक्की खतर अंतक उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ उन जे दिलेर सिंह जमहूरी उसूलन पथ अहद पैमान तो लूकन जे बेहबूदी खतर बेलॉस कम करने चे तेजे सलहीय स्त्रो अख पोषून असर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्री राजवीर सिंह दिलेर सिंधिस बेवक्त फौत सबनस पे रंजगम बोमुत यह पार्टी अख बुरभार नुकसान राजवीर सिंह दिलेर सपद दिलुक दौर पेन किन स्वर्गवास तुम पांसठ वुहर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल रात इटली हिजे सदर जॉर्जिया मेलोनी से कात तो तिमन कोरुख जूनस मज जी सत बहलपाई इजलास मज शिरकत करने दावत दिन बापत शुक्रिया अदा एक सोशल मीडिया पोस्ट मज वो प्रधानमंत्री अम जज्ब सोन मुल्क दरमियान अहम शराकत मजीद पायदार करने इन के अहद पैमान तौसीक सपदान प्रधानमंत्री तिमो दुत अब तुम जी सतस मज जीवू इंडी हिक नतीजे ब्रो पकनावनस ते दल भारत रूसस मज फसेम तेन भारतीय हिंदिस मामलस मुख्तलिफ सतन पे सरगर्मी सान तुलान इमन मज रूसी खर्जी वजारत बचाव वजारत तो तच वारिया दोई में तंजीम शामिल रात दिल्ली मज अखबरी नुमाइंदन सत बात करान मोन खर्जी वजार सिंह तर्जुमान रणधीर जायसवालन जे तिमो सरी भारती वापस अन्नुक अहदो पैमान कोरमुत अमरीकी सदर जो बाइडन एक बिल दस्खत करम यह तहत टिकटॉक्स पे पाबंदी अद सपद हकन चीन किस बाइट डांसस मार्केट मज टिकटॉक एप हटान खतर नवरतन मोहल दिन आम यह गो यह एप अमरीकी कंपनी कुनन अमरीकी सेनेटन दिस अत मुतनाज बिल पनी मंजूरी कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभालन छो यथ कथ पर जोर दितमुत ज भारत थावे टेररिस्टो तो मुजरिमो दिस इन्फॉर्मेशन तो नामपयाम टेक्नोलॉजी हिंदे गलत इस्तेमाल मुकाबल करनस मज अथवाज जरी श्री अजीत डोभालन हुई कथ रूसस मज सेंट पीटर्सबर्ग सिक्योरिटी मामलन हिंदे खतर जिम्मेदार जिच पच हिंदन अहलकार हिंदे बहम बैन अवी मीटिंग मज शिरकत करने दौरान पन्नीस तकरीरस मज गाश्रो श्री अजीत डोभालन जामे इकसदी तरक्की खतर डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने बापत भारत पॉलिसी जम्मू कश्मीरस मज पुलिसन जिम के बस स्टैंड इलाक पे मुनशियात फरोश गिरफ्तार करम तिहद कब्ज तल लश बजन रोपय हिंद मोल अफीन जब्त कर आम आकाशवाणी हिंद जमिक नुमाइंदन खबर दिशे ऑपरेशन संजीवनी तहत कर जमिक पुलिसन जिम के बस स्टैंड इलाक पे मुनशियात फरोश गिरफ्तार तो तिहद कब्ज तल आई अखत कुनसत ग्राम अफीन बरामद कर भारतीय मौसमियात महकम आइंद चौन दोहन दौरान मशरकी तो जनूबी भारत मज सख ग्रीष्म चंज पेशगोई करम बिहार झारखंड सहेली आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो मशरकी उत्तर प्रदेश मज रोज गर्मी हज लहर जारी क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट मज हारन राज शमन हैदराबाद मज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद पांच तरह रनों सहित सनराइजर्स हैदराबाद से मैच जन खतर जात सत रन करें मगर तुम हे मुकर वोहन ओवरन मज अठन भाजन पे अखत अकसत रन कर आरसीबी तरफनी कैमरून ग्रीन करण शर्मा तो स्वप्निल सिंगन जो विकेट ये जन यश दयाल तो विल जैक्सन अख अख विकेट न्यू गर्जून आरसीबी टॉस तो कोरन पाने बैटिंग करने फैसल तो अम कर मुकर वोहन ओवरन मज सतन भाजन पे जात शरण बुलेटिन खास खास खबर बूझू बेफिर लोकसभा चुनाव हिंदे दोमें मरल खतर आज सारे तैयारी मुकम्मल कर आम बहन स्टेटन तो अकस मरकजी एहतमा वलिस इलाकस मज अरशीतन हल्कन मज आज वोट त्रावने इवान लोकसभा चुनाव हिंदे चूरमें मरल खतर नामजदगी कागज बनच रात अंद आज सब छानबीन सरकार रूसस मज फसमत भारतीय हिंदिस मामलस मुख्तलिफ सतन पे सरगर्मी सान तुलान खबर वाच आंद